Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët në luftën kundër korrupsionit në Kosovë theksojnë se ende nuk janë bërë hapat e duhur në këtë drejtim, megjithëse fushatat nuk mungojnë. I pyetur për bashkëpunimin me institucionet e tjera në Shqipëri dhe me opozitën, presidenti zgjedhur Bujar Nishani thotë:
"Besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese."
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë këmbyer akuza lidhur me Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë këmbyer akuza lidhur me dhunën në Siri. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkeqësimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e Bashar al-Assadit. Zonja Clinton ka shprehur pakënaqësi që Moska i ka ignoruar kërkesat e vazhdueshme për të suspenduar lidhjet e saj me Sirin. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka hedhur poshtë akuzat për helikopter, duke shpjeguar se çfarëdo dërgimi armatimit në Siri është i ndërlidhur me kontratat e mëparshme dhe se armatimet e tilla janë vetëm për sistemet e mbrojtjes ajrore. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengretësve në Siri, por ai vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po e furnizojnë rajonin me mjete speciale. Zonja Clinton i ka hedhur poshtë akuzat se Shtetet e Bashkuara i furnizojnë armatim kryengritësit në Siri. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se Washingtoni duhet të vendosë kushte për ndihmë për Pakistanin. Duke folur në një dëgjim për buxhetin në Senatin Amerikan, zoti Panetta theksoi se Washingtoni nuk duhet ta ndalë ndihmën për Pakistanin, por duhet të shqyrtojë kushtet për dhënien e saj. Ai tha se vendimi i Pakistanit për mbylljen e rrugëve toksore për në Afganistan, Shteteve të Bashkuara po u shkakton më tepër shpenzime për dërgimin e furnizimeve në këtë vend. Lideria opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi, ka arritur në Evropë për të parën herë pas 24 vitesh. Ajo ka arritur në Gjenevë të Zvicrës, ku sot më vonë gjatë ditës do të flasë në organizatën ndërkombëtare të punës. Raportohet se njëri nga thekset kryesore të saj në turneun dyjavor në Evropë do të jetë fjalimi i pritur gjatë për fitimin e çmimit Nobel për paqe, që ju pat dhënë në vitin 1991. Vizita e saj tregon ndryshimet që kanë ndodhur në shtetin, i cili është i njohur si Birmani, prejse dekadat e sundimit të ashpër ushtarak përfunduan vitin e kaluar. Seleksioni Gjermanisë ka fituar edhe ndeshjen e dytë në kampionatin evropian të futbollit, pasi mbrëm e mundi Holandën me rezultat 2-1. Dueli u zhvilluar në Harkov të Ukrainës. Gjermania kryeson në grupin B me 6 pikë, Portugalia, Danimarka kanë nga 3, ndërsa Holanda është pa pikë. Sot janë në program dy ndeshje të grupit C, që zhvillohen në qytetet e Polonisë. Kroacia ndeshet me Italinë në Poznanj, ndërsa në Gdańsk takohen Spanja dhe Irlanda. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kohëve të fundit është aktualizuar numri shteteve që e kanë njohur Kosovën. Sa është ky numër sipas gazetave, Zenel?
Fatmir, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja koaditore e cila nga burime në qeverinë e Kosovës ka mësuar se shteti kosovar nuk është njohur nga 91 shtete, por nga 89 sosh, ashtu siç ka deklaruar një ditë më herët ambasada amerikane në Prishtinë. Sipas burimeve të gazetës, Ministria e Punëve të Jashtme, edhe pse ka qenë në dieni se Nigeria dhe Uganda nuk e ka njohur Kosovën, ka qenë shtyrë që të arris numrin e njohjeve në 91 me trysni të zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli. Zyrtarë të qeverisë kanë thënë të përditshmes koaditores se zëvendës kryeministri Pacolli, i cili është njeriu kryesor i ngarkuar në qeveri për çështjen e lobimit, ka kërcënuar edhe me dorëheqje nëse dy shtetet afrikane do të mbeteshin jashtë listës së vendeve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Sipas këtyre zyrtarëve, Pacolli e ka bërë këtë trysni duke dashur t'i kundërvihet edhe mediave që kanë kërkuar dëshmitë e njohjeve. Në këtë kontekst, gazeta koaditore thekson se kur mediat nisën ta sfidojnë zëvendës kryeministin Pacolli rreth njohjeve nga Uganda dhe Nigeria, duke i thënë se Ministria e Jashtmes po beson për këtë, Pacolli, si shka vënë pa gazeta, nisi të arrisë presionin bi ministrinë e jashtme që t'i prezentoj këto dy shtete në listën e vendeve që ka njohur Kosovën, duke kërcënuar madje edhe me largimin nga qeveria nëse nuk prezentohen të dy njohje. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për sistemin gjyqësor në Kosovë. Çfar janë vlerësimet që paraqiten në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot vlerëson se Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i cili sipas ligjit duhet të mbikëqyrë mbarvajtjen e gjyqësorit në Kosovë, e ka mbuluar heshtja, konflikti i interesit dhe mungesa e përgjegjësisë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se ky organ në vend se të jetë nxitës i reformave dhe përmirësimit të drejtësisë, me pasivitetin dhe jo transparencën e tij po bën të kundërtën. Gazeta thekson se ky mekanizëm shumë i rëndësishëm i njërit nga sektorët më të kritikuar ka dështuar në përmbushjen e misionit sepse Këshilli Gjyqësor i Kosovës me neglizhencën që ka karakterizuar këtë përbërje është shndruar në një organ të padobishëm që sipas Kosovës sot mbron disa interesa të caktuara dhe u shkon për shtati grupeve të interesit, politikanëve të korruptuar apo qarqeve të tjera të dyshimta. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë investimet kapitale në Kosovë. Gazeta ka vënë para se për 5 muajt e parë këtij viti institucionet e Kosovës kanë arritur të shpenzojnë vetëm 27% të buxhetit të planifikuar për projekte kapitale, ndonse siç nënvizon gazeta në këto shpenzime përfshihen edhe pagesat e rregullta që i bëhen ndërtuesit të autostradës Ibrahim Rugova. E përditshme e zëri ka mësuar se nga rreth 638 milion euro të planifikuara për shpenzime kapitale deri më 31 maj 2012 janë shpenzuar 174.8 milion euro. Ndërsa zyrtarët e qeverisë thonë se nuk ka kur farvonesash në këtë çështje, në anën tjetër, përfaqësues të opozitës i kanë thënë të përditshme zëri se deri në këtë periudhë është dashur të shpenzohen shumë më shumë mjete në projektet e infrastrukturës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prokurorët dhe drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se në Kosovë ende mungon qëllimi drejtë e sinqertë në luftën kundër korrupsionit. Në drejtim të luftës kundaj kësaj dukurie negative, zyrtarët e agjencisë thonë se ende nuk janë bërë hapat e duhur, ndërsa spotet e televizive dhe fushatat kundër kësaj dukurie nuk mungojnë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, njëherësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, konsideron se ende në vend mungon qëllimi i drejtë e i sinqert në luftën kundër korrupsionit.
Në njërën anë, do me thonë, potencohet nevoja e raportimit nga ana e qytetarve për korrupcion, a nënën tjetër, qytetarve për ju thuhet prokurart nuk punojnë, gjykatat nuk gjykojnë, edhe në këtë mënyrë krijohet një mos besim, edhe atëherë s'kemi arsye me u çudit për çka qytetarët nuk i raportojnë veprat penale të korrupsionit.
Prokurorja Hajdari mendon se disa organizata dhe mediat e ndryshme kanë krijuar bindjen të qytetarëve se korrupsioni nuk e luftojnë dhe gjykojnë organet e drejtësisë.
Unë shumë herë i kompyte dhe këta personat, pse ju mendoni se jeni ma të interesum për luftimin e korupcionit se unë si prokurore? Kjo është puna ime, është puna e prokurorve me zbulu veprat të tila penale, me fillu ndjekjen penale, me zhvillu jetimin.
Nërkash drejtori Agjencisë kundër korupcionit Hasan Preteni në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se në luftën kundër korupcionit endë nuk janë bërë hapat e duhur. A i thekson se debatat dhe fushatat mediale për të ftuar qytetarët që të raportojnë korrupsionin nuk kanë munguar, por thot ai, me gjërat e tilla nuk mund të luftohet korrupsioni.
Dhe qytetari mendimi nuk e do të ndrën me tabutema, me trojeza, me pankarta, por qytetari do të ndrën mendimin në qoftë se gjyqësori jep informacione tjera. Po të kemi 3-4 informacione më të fuqishme, qytetari do të ndrën mendimin. Sa do të ketë aksion, do të ketë reakcion. Ketë aksion të gjyqësorit, reagimi i qytetarit do të jetë ma pozitiv dhe do të mendojnë që definitivisht në Kosovë po luftohet korrupsionin.
Preteni thot po ashtu se organet e drejtësisë kanë bërë përpjekje në shërtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por nuk i kanë prekur rastet e zyrtarëve të lartë. Kjo sipas tij bën që qytetarët të mos kenë vullnetin e duhur për të deklaruar korrupsionin.
Duhet të kenë kurajën më të fuqishme që të trajtojnë edhe rastet më të fuqishme. Kështu ndrohet sepse ne kemi një situatë në Kosovë që absolutisht nuk ka kush mos thot ka korrupsion, po ne e shohim produktet e këtij korrupsioni, e shohim pasurinë e tyre, a nuk po pasurohen zyrtarët e thjesht, po pasurohen zyrtarët e lartë, shikon vetëm pasurinë që e deklaron, cila është pjesë e pasurisë që nuk u deklaron fare.
Sido që të jetë, nga raportet e ndryshme të organizatave vendore e ndërkombëtare thuhet se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shkallë të lartë. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare nuk kanë të drejtë të kërkojnë dhe të kritikojnë qytetarët se nuk raportojnë korrupsionin, derisa vetë këto institucione, duke përfshirë dhe ato të drejtësisë, janë të korruptuara. Veli Bityqi, qytetar nga Prishtina, thot se vendi po shkatrohet nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerëz që janë të korruptuar vet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Presidenti i posaçgjedhur i Shqipërisë, Bujar Nishani, premton se do të respektoj kushtetutën dhe pavarësisht se vjen nga shumica, do të jetë presidenti të gjithëve. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Nishani ka thënë se do të jetë tërësisht jashtë lojës për të përdorur kundër njerëz apo forcës tjetër politike. Me presidentin Nishani ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti presidenti i zgjedhur, zgjedhja juaj erdhi në mënyrë kushtetuese, por megjithatë jo në formë konsensuale siç do të donte apo kërkoi opozita. Çfarë garancish do t'i jepni ju opozitës se do të jeni një president mbi palët?
Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratat e zotit Rama, që është kryetari i partisë më të madhe të opozitës dhe i opozitës parlamentare, dhe kam konstatuar dy qëndrime, qëndrimin politik dhe qëndrimin institucional, që midis cilave kam dalluar një diferencë. Qëndrimi politik është i kuptueshëm për një forcë politike. Qëndrimi institucional i përcjell përmes deklaratës që procesi ka qenë kushtetues është shumë inkurajues për punën time, por besoj që për të gjithë qytetarët shqiptar. Unë nuk paragjykoj dhe nuk keq kuptoj asnjë qëndrim politik, ashtu siç vlerësoj të gjitha qëndrimet e kornizës institucionale që adresohen ndaj opinionit publik. Kështu që nuk shoh ndonjë qëndrim të shqetësues nga opozita dhe kryetari i saj në adresë të institucionit të presidentit të Republikës të zgjedhur. Përkundrazi, unë besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese midis institucionit të presidentit të Republikës me opozitën, me maxherancën dhe me institucionet e tjera të pavarur dhe kushtetuese të vendit.
Si e konsideroni ju deklaratën e kryetarit të Partisë Socialiste, i cili ka thënë që zgjedhja një përfaqësuesi të maxherancës si presidenti i Republikës i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian?
Unë besoj që procesi për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë është një proces i cili do bazohet tërësisht në meritën, në plotësim të atyre rekomandimeve që vetë Bashkimi Evropian i ka adresuar Shqipërisë. Rekomandime të identifikuara qartazi prej kohësh, rekomandime mbi të cilët tashmë ka një agjend pune konkrete nga institucionet shqiptare, duke filluar nga parlamenti në radhë parë, ku opozita është pjesë e saj, dhe nga gjitha institucionet e tjera, ka një plan veprimi i cili është rakorduar midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, dhe unë besoj që plotësimi i këtyre rekomandimeve është kushti mbi cilin do të gjykohet dhe vlerësohet Shqipëria për të pasur meritën për ta marrë statusin e vendit kandidat.
Tekstin e intervistës me Bujar Nishanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe tekste nga ky program. Zyrtarët e luftën kundër korrupsionit në Kosovë theksojnë se ende nuk janë bërë hapat e duhur në këtë drejtim, megjithëse fushatat nuk mungojnë. I pyetur për bashkëpunimin me institucionet e tjera në Shqipëri dhe me opozitën, presidenti i zgjedhur Bujar Nishani postierash tha:
"Besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese."
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë këmbyer akuza lidhur me Sirin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.